พรุ่งนี้ก็ได้เวลาไปทำงานต่อเวลาแห่งความสุขสั้นเสมอแล้วไปเผชิญความจริงของชีวิตอวยพรกันก็สนุกดีมันไม่ค่อยจริงความจริงแล้วโลกนี้เป็นทุกข์ชีวิตเป็นทุกข์ถ้าเราเข้าใจเราก็มีความสุขไม่เข้าใจนะแล้วก็ทุกข์ไปกับมันด้วยปีใหม่ปีเก่าไม่สำคัญเท่าไหร่นะสมมุติเอาส่วนที่สำคัญก็คือมันเป็นเครื่องวัดระยะทางเราเดินทางในชีวิตนี้มาอีกก้าวหนึ่งแล้ววันข้างหน้ายังไม่รู้เหลือเท่าไหร่เราก็ใช้เวลาของเราให้มีค่านะเวลาถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความมีสติมีปัญญาเนี่ยมีชีวิตวันเดียวก็มีราคามากมีคุณค่ามากนะหรือเราเอาเวลามาอย่างน้อยมาฟังธรรมเวลาที่ได้ฟังธรรมเป็นเวลาที่มีค่ามากและเป็นเวลาที่มีคุณประโยชน์เมื่อ30ปีก่อนหลวงพ่อก็ออกไปหาครูบาอาจารย์ไปเรียนธรรมะกับท่านนะเวลาผ่านมานานๆนึกถึงทีไรนะก็รู้เลยว่าเวลาที่ได้ฟังธรรมกับท่านนะเป็นเวลาที่มีค่ามากเลยเวลาในโลกไม่เวลาไว้หลงเวลาที่จะได้ยินพระสัทธรรมมีไม่มากนักหรอกนั่นเป็นเวลาที่มีคุณค่าที่สุดถ้าเวลาเราใช้เวลานะในการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นดังนั้นก็มีค่าเอาเวลาไปทิ้งหรือว่ายิ่งแย่กว่านั้นปล่อยใจให้ไหลตามกิเลสไปเรื่อยๆเวลานั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลยมันทำลายตัวเราเองครับพระเจ้าสอนมีสติอยู่เห็นความจริงอยู่เนี่ยแม้แต่คืนเดียวนะคำว่าราตรีเดียวก็พึงชมนะบางอย่างราตรีนั่นก็คือวันหนึ่งนั่นแหละไม่ใช่ว่ากลางคืนมีชีวิตวันเดียวก็น่าชมกว่าคนอายุร้อยปีไม่มีศีลไม่มีธรรมคนร้อยปีไม่มีศีลไม่มีธรรมชีวิตขาดทุนเรามีสติมีปัญญาอยู่กับตัวหนึ่งวันก็คือกำไรละทำกำไรได้พระพุทธเจ้าชมกำไรของเราก็คือคุณงามความดีงั้นเราพยายามพัฒนาตัวเองนะสำรวจตัวเองดูอกุศลอะไรยังไม่ได้ละกุศลอะไรยังไม่ได้เจริญสำรวจเอาวินยูชนต้องดูด้วยตัวเองไม่ใช่ไปถามคนอื่นพวกเราเดี๋ยวนี้ยังเข้มแข็งขึ้นนะพวกลูกศิษย์รุ่นก่อนๆของหลวงพ่อเนี่ยชอบมาถามว่ามีกิเลสอะไรบ้างฟังแล้วไร้สาระมากเลยมันต้องรู้ด้วยตัวเองต้องรู้ต้องเห็นเอาเองเนี่ยจะไปสู้กิเลสยังไงที่เราถามคนอื่นเขาดูของเรานะสำรวจอย่างที่มันเป็นจริงๆการปฏิบัติจะไม่ยากเลยถ้าเมื่อไหร่อกุศลลดน้อยถอยลงนะก็ดีเมื่อไหร่กุศลเจริญขึ้นเมื่อนั้นน่าดีก็สำรวจเนาะกุศลอะไรยังไม่ละก็ละเสียกุศลอะไรยังไม่ได้ทำก็ทำเสียนี่ก็ดีนะชีวิตเราจะสูงขึ้นสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆในโลกมันหลอกลวงให้เราหลงสนุกสนานเพลิดเพลินเอาอะไรมาล่อเราถูกเอารูปมาล่อเอาเสียงมาล่อเอากลิ่นมาล่อรสมาล่อเอาสัมผัสมาหลอกล่อเราไม่มีอะไรเลยของซ้ำซากนะแล้วก็โดนมันหลอกเรื่อยๆถ้าเรามีสติมีปัญญานะค่อยรู้เท่าทันตาเห็นรูปจิตยินดีขึ้นมารู้ทันจิตยินร้ายขึ้นมารู้ทันรู้ทันจิตใจของเราก็มาหลอกมาล่อเราไม่ได้เอารูปมาหลอกเราไม่ได้หลอกให้เราเป็นยังไงหลอกให้เรายินดีหลอกให้เรายินร้ายยินดีก็ยึดถือยินร้ายก็ยึดถื งั้นถ้าเราตาเห็นรูปมีความยินดีเกิดขึ้นรู้ทันมีความยินร้ายเกิดขึ้นรู้ทันหูได้ยินเสียงมีความยินดีเกิดขึ้นรู้ทันมีความยินร้ายเกิดขึ้นรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสมีความยินดีรู้ทันมีความยินร้ายรู้ทันใจคิดนึกปรุงแต่งเช่นบางวันใจของเราสบายโปร่งทำสมาธิเป็นใจสว่างสวยเบาแล้วก็แอบยินดีให้รู้ทันถ้าภาวนาจนใจสว่างสบายมีความสุขเกิดขึ้นยินดีไม่รู้ทันใช้ไม่ได้ติดจะติดในความสุขที่มันหลอกล่อเราจะพาให้เราติดอยู่ในโลกของฌานสมบัติอะไรพวกนี้ของความสุขความสงบติดอะไรก็ใช้ไม่ได้นะติดในกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ใช้ไม่ได้ก็พาเราเกิดในกามภพกามภูมินะติดในความสุขความสงบของจิตใจของสมาธิพาเราไปเกิดในรูปภูมิในรูปภูมิเป็นพรหมมีรูปบ้างพรหมไม่มีรูปบ้างไม่มีร่างกายก็ยังติดอยู่นั่นแหละงั้นถ้าใจเรากระทบอารมณ์นะยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันกระทบความสงบสุขความว่างยินดีพอใจให้รู้ทันถ้าพอใจแล้วไม่รู้ทันติดอารมณ์ไม่ดีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นไม่ชอบเลยเกลียดมันให้รู้ทันว่าเกลียดมันอย่างเวลามีเรื่องกลุ้มใจไม่ชอบใจหงุดหงิดอยากให้มันหายไปเร็วๆนะรู้ทันใจที่อยากเนี่ยใจไม่เป็นกลางแล้วใจยินร้ายให้รู้ทันสรุปง่ายๆการปฏิบัติของเรานะไม่มีหรอกสายกายสายจิตอะไรหรอกมีแต่ว่าเมื่อตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดขึ้นให้รู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตนี่แหละให้รู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสนะความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้รู้ทันจิตใจคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็เกิดความยินดีบ้างยินร้ายบ้างให้รู้ทันถ้าเรารู้ทันเราจะไม่ถูกครอบงำถ้ารู้ไม่ทันก็จะถูกอารมณ์นั้นครอบงำออกครอบงำให้ไปชอบมันบ้างครอบงำให้เกลียดมันบ้างเราชอบอะไรใจเราก็เข้าไปก่ออันนั้นนะเราเกลียดอะไรใจเราก็เข้าไปก่ออันนั้นสังเกตไหมถ้าเวลาเราโกรธใครสักคนเราจะคิดถึงบ่อยๆไหมเวลาเรารักใครสักคนเราก็คิดถึงบ่อยๆไหมถ้าไม่ได้รักไม่ได้เกลียดอย่างเรานั่งรถไปตามถนนเห็นคนจำนวนมากเราไม่ได้รักไม่ได้เกลียดเห็นแล้วผ่านเลยไม่มีนัยยะอะไรกับจิตใจของเราถ้ารักขึ้นมานะใจก็จะวิ่งเข้าไปจับเกลียดก็ใจก็วิ่งไปจับนะอย่างถ้าเราเกลียดใครสักคนนะในที่ทำงานเราถ้าเราเกลียดใครสักคนเราจะคอยมองคนนี้เรื่อยๆคอยดูไม่ให้คลาดสายตาเลยดูไปก็ยิ่งเกลียดไปเรื่อยๆยิ่งชอบก็ติดนะไม่ชอบก็ติดนะก็เข้าไปเกาะเข้าไปยึดถือให้รู้ทันใจที่ยินดีรู้ทันใจที่ยินร้ายเอาไว้นะการปฏิบัติก็ไม่ยากอะไรหรอกเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมว่าคือการดัดแปลงจิตใจของเราจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบทำให้สงบถ้าเป็นการดัดแปลงจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบทำให้สงบอันนี้คือสมถกรรมฐานดีไหมก็ดีเหมือนกันนะแต่เกิดไหมเกิดอีกยังเวียนว่ายตายเกิดอีกเราไม่ได้ภาวนาเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรนะภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงความจริงสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะสิ่งทั้งหลายทนอยู่ตลอดไปไม่ได้สิ่งทั้งหลายไม่เป็นไปตามใจอยากนี่พอเรายินดีเราก็อยากอย่างนี้ยินร้ายเราก็อยากอย่างนี้แต่ของมันไม่เป็นไปตามใจอยากมันอยากทีไรทุกทุกทีเลยความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่เราคอยรู้ทันใจของเราบ่อยๆนะไม่มีอะไรหรอกไม่ยากอะไรเท่าไหร่คนทั่วๆไปจะรู้ทันใจของตัวเองก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นอย่างใจเราพอใจรู้จักไหมความพอใจความไม่พอใจรู้จักไหมใครๆก็รู้แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นในใจเราไม่รู้เราไม่ดูนั่นแหละ เราไม่รู้เราไม่เห็นงั้นเราพยายามนะค่อยๆรู้ค่อยๆสังเกตใจของเราไปเรื่อยดูอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ดัดแปลงเขาไม่ใช่มุ่งทำจิตที่ไม่ดีให้ดีทำจิตที่ทุกข์ให้สุขนะจิตที่ไม่สงบทำให้สงบเพราะนั้นมุ่งดัดแปลงก็ดีเหมือนกันแต่ไม่ดีเลิศหรอกถ้าเราเห็นความจริงของมันได้ถึงจะดีเลิศถ้าเห็นความจริงได้เราจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายความยึดถือก็หลุดพ้นได้ไม่เห็นความจริงนะไปดัดแปลงมันสำเร็จนะก็จะสำคัญมั่นหมายกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเอาง่ายๆเลยถ้าสติปัญญาไม่พออย่างพวกที่ทำสมาธิเก่งๆนั้นกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิจำนวนมากเลยจิตไม่เที่ยงก็ว่าจิตเที่ยงจิตเป็นตัวทุกข์ก็ว่าจิตเป็นตัวสุขจิตบังคับไม่ได้ก็รู้สึกว่าบังคับได้ของไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยงของเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นสุขของบังคับไม่ได้เห็นว่าบังคับได้อันนี้เรียกว่าสัญญาวิปลาสนะการหมายรู้อย่างผิดๆวิปลาสภาษาไทยแปลวิปลาสว่าบ้าก็บ้าจริงๆเห็นผิดเห็นของไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงงั้นการภาวนานะต้องดูกายอย่างที่กายมันเป็นดูใจอย่างที่ใจมันเป็นกายมันเป็นอะไรกายมันเป็นของไม่เที่ยงกายเป็นของเป็นทุกข์กายเป็นของที่เราบังคับไม่ได้จริงสั่งมันไม่ได้ตลอดเวลาสั่งให้ยืนเดินนั่งนอนก็ได้นะแต่ว่าเอาเข้าจริงถึงจุดหนึ่งก็สั่งไม่ได้ไม่ได้เชื่อฟังเราตลอดไปสั่งว่าอย่าแก่มันก็แก่อย่าเจ็บมันก็เจ็บอย่าตายมันก็ตายนะสั่งมันไม่ได้จริงหรอกเนี่ยค่อยดูความเป็นจริงของกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูความเป็นจริงของจิตจิตก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับจิตเป็นทุกข์หมายถึงว่าในขณะที่ยังไม่ทันจะดับเนี่ยก็ถูกบีบคั้นที่จะให้ดับนะทนอยู่ไม่ได้อย่างจิตที่มีความสุขทนอยู่ได้ไม่นานนะเนี่ยของไม่เที่ยงมันก็ต้องไม่เที่ยงแหละถ้าเราดูอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ไปทำให้มันเที่ยงของที่ไม่เที่ยงเช่นจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายพอเราไปทำสมาธินะก็สุขยาวไปเลยหรือว่าอุเบกขายาวไปเลยรู้สึกว่าเที่ยงของเป็นทุกข์นั่งภาวนานะสงบมีสมาธิขึ้นมาโอ้มีแต่ความสุขมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งอะไรเงี้ยเลยรู้สึกตัวจิตนี้เป็นตัวสุขนะแต่ถ้าเมื่อไหร่จิตไปยุ่งกับโลกข้างนอกจิตถึงจะทุกข์จิตอยู่โดยตัวของมันเองแล้วเป็นสุขนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัญญาวิปลาสหมายรู้ผิดๆด้วยเป็นความวิปลาสคลาดเคลื่อนของไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยงอย่างจิตของเรานะถ้าโดยธรรมชาติธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวไปดูรูปเดี๋ยวไปฟังเสียงเดี๋ยวไปดมกลิ่นเดี๋ยวไปลิ้มรสเดี๋ยวไปคิดนึกทางใจรู้สึกไหมจะหมุนอยู่อย่างนี้นี่แสดงความไม่เที่ยงนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงเราไปติดสมาธิไปนั่งสมาธินะก็สงบนิ่งเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นนานอยู่ได้เป็นวันๆเลยรู้สึกว่าจิตเที่ยงถ้าฝึกดีแล้วจิตจะเที่ยงเนี่ยนี่มิจฉาทิฏฐินะสมาธิเราทำนะแต่ทำเพื่อให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงจิตใจมีเรี่ยวมีแรงพอสมควรแล้วก็ต้องมาเดินปัญญาคือมาดูความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างบางคนนะชำนาญในสมาธิจิตฟุ้งซ่านนะกำหนดปุ๊บสงบเลยกำหนดปุ๊บเราจะรู้สึกว่าจิตเป็นของบังคับได้นะทั้งที่จริงๆแล้วบังคับไม่ได้ถ้าจิตบังคับได้ลองสั่งมันสิให้ดีตลอดให้สุขตลอดนะห้ามทุกข์ห้ามไม่ได้เลยนะงั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่มุ่งเอาดีเพราะดีไม่เที่ยงไม่ได้มุ่งเอาสุขเพราะสุขไม่เที่ยงไม่ได้มุ่งเอาสงบเพราะสงบไม่เที่ยงแต่มุ่งให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงเราจะเบื่อหน่ายนะพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนะทำเสร็จแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วนะกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกทำงานนั้นเสร็จงั้นอยู่ที่เห็นความจริงให้ได้นะ ดูความจริงของกายให้ได้ดูความจริงของใจให้ได้ดูได้แล้วจะเบื่อมันน่าเบื่อไหมล่ะร่างกายนี้นะเต็มไปด้วยภาระรู้สึกไหมร่างกายเต็มไปด้วยภาระน่าเบื่อนะตอนเด็กๆไม่เบื่อยังหนุ่มยังสาวไม่เบื่อนะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าแข็งแรงแก่ขึ้นมานะนั่งผิดท่าก็ยอกแล้วนะไม่ต้องทำอะไรบางทีก็เมื่อยไปทั้งตัวก็ได้นะเหมือนคนมาตืบเอาอะไรเงี้ยจริงสังขารร่างกายมันแก่ลงเคล็ดขัดยอกนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรนะก็เห็นเลยโอ้ไม่ดีวันที่ป่วยนะเยอะกว่าวันที่ไม่ป่วยนะพอแก่ๆแล้วนะสังขารร่างกายเนี่ยมันปิดบังตัวเองไม่ไหวยังหนุ่มยังสาวอยู่นะมันยังปิดบังได้มันหลอกลวงเราได้ง่ายแต่ว่าพอเริ่มชำรุดทรุดโทรมพอแก่นะตาก็ชักจะมองไม่เห็นเป็นต้อเป็นอะไรคนโบราณเป็นต้อมากๆก็ตาบอดไปเลยตาบอดเมื่อแก่เรือล่มเมื่อจอดตาบอดเมื่อแก่อะไรเงี้ยหูก็ตึงในร่างกายนะพอแก่ขึ้นของที่ควรตึงก็หย่อนนะของที่ควรหย่อนก็ตึงกลับหัวกลับหางไปหมดเลยนะเนี่ยความจริงของชีวิตนะพวกเรากำลังได้อีกหนึ่งแต้มแล้วนะเพราะถึงอีกหนึ่งปีแล้วนะกำลังใกล้ภาวะที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเข้าไปทุกทีทุกทีทุกทีแล้วต่อไปมีตาก็มองไม่ค่อยเห็นมีหูก็ฟังไม่ค่อยได้ยินนะมีร่างกายมีแขนมีขาก็เคลื่อนไหวได้ช้าลงช้าลงเนี่ยสิ่งที่กำลังรอเราอยู่วันข้างหน้านะมาสุขสันต์ปีใหม่อะไรก็ตามเถอะแต่สิ่งนี้กำลังรออยู่ข้างหน้านะถ้าไม่ตายซะก่อนถ้าไม่ตายซะก่อนก็จะได้แก่งักงักเห็นนะเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะเพราะงั้นมาเผชิญความจริงอย่าไปหลอกตัวเองดูความจริงไปเรื่อยดูลงไปในกายดูลงไปในใจดูจิตดูใจก็ไม่ยากหรอกดูอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าตาเห็นรูปถ้าจิตยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งจิตเกิดความยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันดูอยู่แค่นี้ก็พอละดูได้แค่นี้ก็เหลือเฟือละกรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่ได้เยอะอะไรหรอกธรรมะที่พุทธเจ้าสอนตำราบอก 84,000 พระธรรมขันธ์เพราะท่านสอนคนจำนวนมากจริตนิสัยคนแตกต่างกันมากมายแต่ธรรมะสำหรับคนคนหนึ่งเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพื่อความพ้นจากทุกข์สิ้นเชิงไม่มากหรอกเราคอยรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะยินดียินร้ายคอยรู้ทันไปด้วยถ้าไม่รู้ทันมันจะปรุงแต่งถ้ารู้ทันมันก็ไม่ปรุงแต่งมันจบลงที่การกระทบอารมณ์ตามองเห็นสาวงามมาจิตยินดีพอใจถ้ารู้ไม่ทันบางทีเดินตามเข้าไปลืมไปว่าเมียรออยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยนะมันหลงไปถ้าเห็นสาวงามเดินมาใจไม่ชอบรู้ว่าชอบนะความชอบขาดไปก็ตามมองเห็นรูปก็งั้นๆแหละผู้หญิงแต่ละคนที่ว่าสวยๆนะในสายตาพระอรหันต์นะพระโมคคัลลาท่านบอกว่าสาวงามน้องหญิงเธอก็เหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9รูมีรูรั่วเล็กๆอยู่นับไม่ถ้วนทั่วตัวเลยมีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดดูสิความภูมิใจในความสวยความงามลดลงไปแล้วรู้สึกไหมพอ มันนึกถึงความจริงเข้านะไม่สวยไม่งามไม่ใช่ของดีของวิเศษเท่าไหร่หรอกอย่าหลงมากนะหลงมากทุกมากนะไม่รู้จักออกจากทุกได้เลยเวียนจมอยู่ในทุกพระพุทธเจ้านะมีพระกรุณามากท่านพ้นทุกไปแล้วท่านก็ยังสงสารพวกเราอยากให้เราพ้นทุกตามท่านอุตส่าห์สอนศาสรู้ใหม่ๆเนี่ยท่านเห็นในธรรมะของท่านประณีตมากธรรมะของท่านสวนกระแสของชาวโลกชาวโลกเขาเห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าสุขเห็นของบังคับไม่ได้ว่าเป็นของตัวเองท่านจะต้องมาสอนเพื่อให้เขาเห็นความจริงสวนทางของชาวโลกเขาเลยทีแรกท่านก็ท้อใจยากเหลือเกินที่จะสอนคงจะสอนไม่ไหวถ้าท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วท่านเสวยวิมุตติสุขของท่านนะ สบายไม่เหนื่อยในตำราก็บอกว่าพระอะไรสหัมบดีพรหมสหัมปติมาราธนาท่านคนรติความว่าก็คือความกรุณาในใจของท่านแต่ครูบาอาจารย์เคยเล่านะว่าตอนที่ทำได้แล้วเนี่ยใจท้อถอยที่จะสอนเหมือนกันทุกองค์อ่ะตอนที่ทำได้เนี่ยจะท้อถอยในการสอนรู้สึกยากเหลือเกินเพราะกว่าจะกระดึบกระดึบกระดึบขึ้นมาถึงตรงนี้ได้นะเลือดตาแทบกระเด็นเลยกว่าที่ท่านจะค้นคว้าหาทางขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านรู้สึกท้อใจที่จะสอนแต่พอผ่านช่วงเวลานี้ไปหน่อยหนึ่งนะในใจก็จะนึกขึ้นได้ว่าทำไมเราก็ผ่านมาได้คนอื่นเขาก็ได้เหมือนกันเราไม่ได้พิเศษอะไรกับใครเขาหรอกเราอดทนหน่อยภาคเพียรพยายามทำเอาคนอื่นถ้าเขาอดทนเขาภาคเพียรเอานะเขาก็ได้เหมือนกันท่านก็กลับมาสอนไม่ต้องมีเทพพรหมอะไรมาอัญเชิญให้สอนหรอกนะครูบาอาจารย์ท่านเล่าแต่ของพระพุทธเจ้าท่านในตำราเพราะว่าเท้าสหัมปติคนไทยเรียกสหัมบดีคนไทยจะเรียกชื่อภาษาบาลีเพี้ยนๆเยอะนะสังเกตใจนะตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดใจทำอะไรใจก็ไปคิดความรู้สึกในใจของเราขณะนี้แต่ละคนเป็นยังไงดูออกไหมความรู้สึกในใจของตัวเองไม่ต้องจ้องนะความรู้สึกก็คือความรู้สึกก็แค่รู้สึกเอาไม่ต้องไปจ้องว่าใจเราเป็นยังไงอย่าไปจ้องใจแค่ว่ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันแค่นั้นแหละเรียกว่าดูจิตดูจิตไม่ใช่ถลำไปจ้องจิตนะรู้ไปสบายๆมีความสุขรู้ทันมีความทุกข์รู้ทันโลภโกรธหลงรู้ทันอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปเรื่อยนะยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันค่อยฝึกค่อยฝึกไปนะไม่นานหรอกบางคนใช้เวลาไม่มากนะครูบาอาจารย์มีองค์เล่นบท 3,000 สายแล้วท่านพ้นทุกข์หลวงปู่บุตรดาหลวงปู่ดูลบวชหลายพรรษากว่าจะพ้นเพราะว่าท่านไม่มีอาจารย์กว่าจะเจอหลวงปู่มั่นนะก็บวชมาหลายพรรษาละถ้ารู้หลักนะการปฏิบัติใช้เวลาไม่มากหรอกยอมสละความสนุกสนานเพลิดเพลินซะหน่อยนะตั้งอกตั้งใจแรกๆยากนิดหน่อยแรกๆยากนิดหน่อยแต่พอสติอัตโนมัติเกิดสมาธิอัตโนมัติเกิดปัญญาอัตโนมัติเกิดจะรู้เลยเราไม่ต้องทำอะไรหรอกจิตเขาทำของเขาเองว่าจิตเคยชินที่จะมีสติขึ้นมาสติก็เกิดเองละจิตเคยชินจะมีสมาธิสมาธิก็เกิดเองละจิตเคยชินจะเดินปัญญามันก็เดินปัญญาของมันเองไม่ต้องเคี่ยวเข็นใหม่ๆอย่างพวกเรานะจิตเราไม่เคยชินที่จะมีสติมันเคยชินจะหลงจิตเราไม่เคยชินที่จะตั้งมั่นมันเคยชินที่จะไหลไหลไปโน้นไหลไปนี้จิตมันไม่เคยชินแล้วเราก็ค่อยๆฝึกค่อยฝึกให้มีสติฝึกให้ใจตั้งมั่นฝึกดูความจริงของกายของใจเบื้องต้นก็ลำบากนิดนึงต้องตั้งใจทำเอาช่วงแรกก็เหนื่อยนิดหน่อยใครขี่จักรยานเป็นมั้งในห้องนี้นึกออกไหมหัดทีแรกอ่ะยากไหมใครขี่จักรยานแล้วปล่อยมือได้บ้างนี่เห็นไหมโอ้ก่อนจะปล่อยมือได้อ่ะเห็นไหมล้มเคยล้มไหมก็เคยล้มลุกคลานนะแค่ขี่จักรยานนะหัดว่ายน้ำใครว่ายน้ำเป็นบ้างหัดทีแรกสำลักบ้างไหมหรือว่ายลงน้ำก็ว่ายปลอเลยแรกๆก็ยากเนาะแรกๆก็ยากก็เคยชินเข้าแล้วไม่ยากใจของเราเนี่ยธรรมชาติของจิตจะไหลไปตามความเคยชินเคยชินจะหลงมันก็หลงเก่งไม่มีสติหรอกเคยชินที่จะไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไหลบ่อยไม่มีสมาธิหรอกเคยชินที่จะหลงผิดนะว่านี่ตัวเรานี่ของเราอะไรมันก็ไม่มีปัญญาขึ้นมาเบื้องต้นก็ต้องหัดเอานะวิธีหัดนะเบื้องต้นถือศีล5ไว้ก่อนนะ ถ้าพวกเราถือศีลห้าได้แล้วสมาธิเราจะเกิดง่ายถ้าเราไม่มีศีลห้าเราจะภาวนายากมากเลยองคุลิมานฆ่าคนทั้งพันใช่ไหมไม่มีศีลน่ะทำไมบรรลุพระอรหันต์บรรลุธรรมะได้ก็ตอนหลังท่านถือศีลเนี่ยท่านไม่ได้ฆ่าคนแล้วนี่ท่านวางสัตราวุธแล้วเคยทำผิดศีลมาก่อนไม่ใช่เรื่องแปลกพวกเราถึงจะเคยทำผิดศีลยังไม่เท่าพระองคุลิมานเลยใช่ไหมใครฆ่าคนได้พันหนึ่งคนบ้าง1,001คนมีไหมยังไม่มีใช่ไหมพระองคุลิมานทำผิดศีลมามากมายนะแต่ว่ากลับใจได้ก็กลายเป็นคนมีศีลขึ้นมาส่วนวิบากของการฆ่าคนก็ต้องรับนะไปไหนคนก็ก้อนหินกว้างเอาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ตกนรกเพราะว่าท่านไม่เกิดอีกเรารักษาศีลนะแรกๆอาจจะยากแป๊บเดียวก็ขาดสตินิดเดียวก็ผิดศีลแล้วก็ค่อยๆสังเกตใจของเราเรื่อยๆนะมีสติค่อยๆฝึกขึ้นมามีสติคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่ใจคอยรู้บ่อยๆนะฝึกไปอย่างนี้แหละพอกิเลสเกิดเรามีสติรู้ทันศีลอัตโนมัติจะเกิดคนทำผิดศีลได้เพราะว่าถูกกิเลสครอบงำจิตถ้ากิเลสครอบงำจิตไม่ได้ไม่ทำผิดศีลหรอกนะแล้วคอยรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันความโกรธครอบงำไม่ได้ก็ไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ทำร้ายทรัพย์สินใครไม่ผิดลูกผิดเมียใครด้วยความเกลียดชังแกล้งเขาอะไรเงี้ยไม่มีแล้วคอยมีสติรู้ทันนะกิเลสอะไรเกิดที่ใจก็รู้ง่ายๆไม่ได้ยากอะไรค่อยๆหัดรู้ไปเดี๋ยวศีลก็เกิดแล้วฝึกสมาธิทำไงฝึกสมาธิก็ต้องรู้ทันศัตรูของสมาธิกามเป็นศัตรูของสมาธิรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเนี่ยจิตที่จะสายออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะหรือจิตที่ไปคิดในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายทำให้ใจฟุ้งซ่านอาศัยสติรู้ทันจิตวิ่งไปทางตารู้ทันไปหลงรูปแล้วหลงไปฟังเสียงรู้ทันหลงไปดมกลิ่นรู้ทันนะเนี่ยอาศัยสติรู้ทันจิตอีกแหละมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตก็ได้ศีลมีสติรู้ทันจิตที่วิ่งไปหาอารมณ์ต่างๆก็ได้สมาธิขึ้นสมาธิขึ้นมาเองไม่ต้องบังคับจิตนะถ้าบังคับจิตไม่ใช่สมาธิที่แท้จริงจิตเครียดแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่วิ่งแส่สายออกไปหาอารมณ์นะจิตจะสงบเองจะตั้งมั่นขึ้นมาเองมีความสุขนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานเลยถ้าดูเฉยๆยากก็มีเครื่องอยู่พุทโธพุทโธไปหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งก็รู้ดูลมหายใจเนี่ยหนีไปคิดบ้างหนีไปเพ่งลมหายใจบ้างดูท้องพองยุบหนีไปคิดบ้างหนีไปเพ่งท้องบ้างรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปคิดไหลไปเพ่งรู้ทันสมาธิจะเกิดเองนะไม่ต้องอ้อนวอนให้เกิดมันเกิดเองเลยไม่ยากเลยพอจิตเรามีสมาธินะจิตตั้งมั่นแล้วก็มาหัดเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาขั้นต้นนะต้องแยกรูปแยกนามค่อยๆสังเกตไปร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเป็นคนดูร่างกายเป็นคนแสดงนะหรือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นในใจเป็นสิ่งที่จิตไปรู้จิตเป็นคนดูความสุขความทุกข์เป็นคนแสดงหรือกิเลสต่างๆความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูความโลภความโกรธความหลงมันก็แสดงตัวของมันขึ้นมาแสดงบทบาทจิตเป็นคนดูดูละครเหมือนคนดูละครเนี่ยถ้าจิตหลังเรามีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยจิตจะกลายเป็นคนดูไปเป็นคนดูละครมันก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงร่างกายก็จะแสดงความจริงให้จิตดูเพราะจิตเป็นแค่คนดูไม่ใช่คนที่ไปหลงความสุขความทุกข์ก็จะแสดงความจริงให้จิตดูกุศลอกุศลก็แสดงความจริงให้จิตดูกระทั่งตัวจิตเองก็แสดงความจริงให้จิตดูเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาเดี๋ยวจิตก็เกิดที่หูเดี๋ยวจิตก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังแสดงความจริงความจริงคืออะไรคือความเป็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงจิตที่สุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีก็ไม่เที่ยงจิตชั่วก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่เที่ยงทั้งหมดเลยนะเนี่ยใครดูความจริงไปร่างกายก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ปวดนอนอยู่ก็เมื่อยอย่างนี้นะตลอดเวลาจิตใจก็ถูกความทุกข์บีบคั้นแต่ว่าดูยากหน่อยนะต้องทรงฌานถึงจุดหนึ่งถึงจะเห็น นะจิตใจเนี่ยดูอนิจจังอนัตตาง่ายร่างกาย ดูทุกขังง่ายนะก็ดูไปในกายในใจเรื่อยไปสุดท้ายก็เห็นหาของมีสาระไม่ได้เลยกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหาสาระไม่ได้นะหาสาระไม่ได้มันก็ไม่ยึดถือเลิกยึดถือเลิกยึดถือก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วนะเพราะเราทุกข์ทุกวันนี้ก็ทุกข์เพราะกายเพราะใจนี้แหละนะเอาไปกินข้าวไปไม่งั้นเดี๋ยวจะทุกข์มากก็ทุกข์มากหิวข้าวยิ่งมาโมโหหลวงพ่ออีกจะทุกข์ทางใจยิ่งพวกที่นั่งอยู่ใกล้ๆอาหารนะมันจะหอมหอมนะแต่พออิ่มแล้วจะได้กลิ่นแล้วจะไม่อยากได้กลิ่นเลยมันเป็นปฏิกูล